14 sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Privedeno više osoba zbog sumnje da su krali identitete i osnivali fantomske firme. Stanje mladića ranjenog u Severnoj Mitrovici stabilno, suspendovana trojica policajaca. Četvorica državljana BiH optužena za terorističke aktivnosti. U teškom sudaru u Maroku poginula 31 osoba. Avion s medicinskom pomoći slete u prestonicu Jemena. Sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte zašto se čini da država nemo posmatra unutar mafijaška razračunavanja aktuelna poslednjih meseci. Stevan Dojčinović, novinar Centra za istraživačko novinarstvo.
Mi još uvijek imamo kriminalističku policiju koja je bez glave, da kažem. Znači, mi još uvijek nemamo osobu koja predvodi tu priču. Imamo policiju koja je isto nekim konfliktima međusobnim.
Poslušajte deo intervjua sa glumcem Uliksom Fehmijevom, koji među ostalo govori o Romeo i Juliji, prvoj srpsko-albanskoj pozorišnoj koprodukciji.
Znam da smo napravili ozbiljnu i značajnu predstavu, ozbiljan i značajan umetnički čin, i to je najvažnije svega što se ovde dogodilo.
Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, donosimo priču običajima, pre svih farbanju uskršnjih jaja, Radmila Tucović će ih obojiti čak stotinu.
Stavljam dve kašike sirćeta, soli, kad se jaje skuvaju, ja onda radim jaja, izvršim od malo vode, onda uzmem ulja i uzmem krpicu i namažem uljom da se tako jaje sijaju bolje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović na vanrednoj konferenciji za novinare potvrdio informaciju o hapšenju 16 osoba osumnjičenih da su sa lažnim ispravama formirali fantomske firme.
Osumnjičeni su na osnovu falsifikovanih obrazaca ličnih karata u koje su nosili podatke lica čiji su identitet ukrali, osnovali u Agenciji za privredne registre, zatim registrovali, a potom u poslovnim odnosima sa drugim pravnim licima zastupali 7 fantomskih preduzeća, i to Amur Projekt, DO, Atraban, Amangan Gas, Asomakum, Asrapneft, Atavar Invest i Amur Gas.
Jedna od pomenutih fantomskih firmi, Asomakum, navodno je bila formirana na ime Andreja Vučića, brata premijera Srbije. Tokom 2009. i 2010. uhapšeni su, navodi Stefanović, poreskoj upravi dostavili lažne dokumente po osnovu kojih su obezbedili povraćaj poreza na dodatu vrednost, te ostvarili dobit od oko 300.000 evra. Mladić, koji je sinoć povređen u Severnoj Mitrovici, je posle operacije u stabilnom stanju i oporavak teče uredno, izjavio je direktor zdravstvenog centra u tom gradu Milan Ivanović. Zamenik regionalnog komandira kosovske policije Besim Hoti izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su suspendovana trojica policajaca koji su bili na dužnosti kada je mladić napadnut i da se ispituje eventualna odgovornost i propusti policajaca koji su bili na dužnosti. Fondacija Slavko Ćuruvija saopštila je povodom 16 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije da slučaj Ćuruvija ne sme biti zaključen pre nego što se u sudskom procesu konačno ne utvrdi ko je naredio, izvršio i koji su bili motivi za ubistvo. Novinar i vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavko Ćuruvije ubijen je na Uskrs 11. aprila 1999. godine u Beogradu. Tužiloštvo BiH podiglo je optužnicu protiv četvorice državljana BiH zbog organizovanja odlazaka na ratišta u Siriji i Iraku i pridruživanja terorističkoj organizaciji Islamska država. Za ova kaznena dela zaprećene su kazne zatvora u trajanju od najmanje jedne pa do 20 godina. Vesti iz sveta, najmanje 31 osoba je poginula, dok ih je više od 9 povređeno u autobuskoj nesreći u Maroku, a prema prvim informacijama u autobusu, koji se posle sudara s kamionom zapalio, nalazili su se mladi sportisti. Avion sa 16 tona medicinske pomoći sletao je u Sanu, glavni grad Jemena. Međunarodni komitet Crvenog krsta i Ujedinjene nacije danima pokušavaju da organizuju letove u Jemen, gde borbeni avioni koalicije na čelu sa Saudijskom Arabijom bombarduju položaje pobunjenika. U sukobima je do sada poginulo više od 600 ljudi, dok ih je 100.000 izbeglo. Predsjednik Češke Miloš Zeman ide u Moskvu na proslavu 70. godišnjice kraja Drugog svjetskog rata od 8. do 10. maja, ali neće prisustvovati vojnoj paradi na Crvenom trgu, jer je u to vrijeme dogovorio bilateralni sastanak sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. Zeman je jedan od rijetkih šefova država neke članice Europske unije, koji je prihvatio poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina da prisustvuje proslavi kraja Drugog svjetskog rata u Moskvi. Zvanični predstavnici Južne Karoline objavili su pre nekoliko sati novi video koji prikazuje trenutke pre nego što je policajac Belac Michael Slager prošle subote ubio nenaoružanog Afroamerikanca Waltera Scotta. Na snimku kontrolne kamere se vidi kako žrtva izlazi iz svog automobila i beži posle zaustavljanja saobraćaja. Otkriveno je da je uhapšeni policajac Slager, koji je žrtvi 8 puta pucao u leđa, bio optuživan za prekomernu upotrebu sile, preneo je BBC. Pravoslavni vernici obeležavaju veliki petak uoči praznika Uskrsa. Neka muka i teskoba naših dana uzmaknu pred svetlošću i radošću Vaskrsenja Hristovog, poručuje patrijarh Irinej u svojoj uskršnoj poslanici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik regionalnog komandira kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su tri policajca koji su sinoć bili na dužnosti kada je 17-godišnji mladić izboden nožem u Severnoj Mitrovici suspendovani s posla. Iz Mitrovačke bolnice saopšteno da je povrijeđeni mladić u stabilnom stanju nakon operacije. Bezbednosna situacija u Mitrovici je danas mirna, ali napeta, javlja Jasmina Šekić.
Besim Hoti je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da se ispituje eventualna odgovornost i propusti policajaca koji su bili na dužnosti. On je naglasio da još uvijek nisu identifikovani napadači koji su naneli povrede mladiću i da policija uzima izjave od svedoka i pregleda snimke sa sigurnosnih kamera. 17-godišnji mladić srpske nacionalnosti povređen je sinoć oko 18 časova kada je, kako je Hoti kazao, pet još uvijek nepoznatih osoba prešlo most iz južnog u severni deo Mitrovice i kada su napali trojicu srpskih mladića koji su se tu zatekli. Jedan od trojice uboden je oštrim predmetom, najvjerovatnije nožem, u predelu grudi, dok su druga dvojica uspjela da pobegnu napadačima.
Znači, povodom slučaja koje je zabeležen sinoć kao pokušaj ubistva, kosovska policija je sada, znači, u toj fazi, znači, prikupljenju svih mogućih informacija i ti operativni i istražni informacija kako bi smo saznali više i kako bi smo našli moguće počinjice od kriminalnog akta. A vezano za to mi smo znači preduzeli neke dodatne mere, znači o preznosti. Što se tiče naše unutrašnje procedure, mi smo donijeli odluku na nivou direkcije policije Mitrovica 7 za suspenziju troje policajaca koje su bili na dužnosti.
Da li su sigurnosne kamere zabeležile da je napad izvršen sa južne strane, tačnije da su napadači prešli iz južnog dela Mitrovice u severni?
Te snimke i te izraze znači, pokazuju na to da grupa mladića od pet dni znači, prešli su most od južnog ka severnom delu Mitrovice i nakon činjenja tog kriminalnog akta oni su se istim putem vraćali, znači od severa ka jug.
Direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici, dr. Milan Ivanović, izjavio je danas da je povrijeđeni mladić u stabilnom stanju nakon operacije i da oporavak teče uredno. Bezbednosna situacija u samom gradu danas je mirna, ali napeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Albanski šef diplomati Ditmir Bušati rekao je da je euroatlantska orijentacija i Albanije i Kosova jasna i da je još albanski premijer dao reč međunarodnoj zajednici da se granice neće menjati. Osvrćući se na izjavu albanskog premijera o nacionalnom ujedinjenju Kosova i Albanije u funkciji Evrope, Bušati je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekao da su političari u Beogradu slobodni da tumače izjave koje dolaze iz Albanije kako hoće, čak i u njihove dnevne političke svrhe.
Stav Albanije je jasan. Težnja Albanaca je učlanjenje u Evropsku uniju zato što ona ujedinjuje narod i nacije, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Ditmir Bušati, ministar spoljnih poslova Albanije, koji se inače nalazi u posjeti Pragu. Političari u Beogradu su slobodni da tumače izjave koje dolaze iz Albanije kako hoće, čak i u njihove dnevne političke svrhe. Nije normalno da se one pogrešno protumače, ali me ne zabrinjavaju ni način ni te interpretacije, pa ni zloupotreba ti izjava, dodao on. Albanski šef diplomatije je kazao da je evropska orijentacija i Albanije i Kosova jasna i da je još albanski premijer dao besu međunarodnoj zajednici da se granice neće menjati.
Svi da je on
Naš izazov jeste, a to jasno stoji u programu albanske vlade, ali i u onom kosovskom, kako da ovaj prostor koji smo osvojili trudom i uz pomoć SAD i Evropske unije pretvorimo u prostor demokratske stabilnosti i prosperiteta za naše građane, kazuje Bušati. Na pitanje da li postoji zabrinutost kada je reč o politikama Evropske unije prema Albancima na Balkanu, kao što je to nekoliko puta istakao premijer Edi Rama, Bušati je odgovorio da ne postoji diskriminirajuća politika prema Albancima.
E kundërta besoj që është vërtet.
Mislim da je suprotno od toga tačno. Evropska unija vodi jednu pravednu i poštenu politiku prema svim zemljama u regionu. Ono što premijer Rama i što svi mi tražimo jeste jedan previdljiv proces. Mi smo pozdravili to što je Srbija dobila status kandidata i što je otpočela pregovore za članstvo. Isto smo uradili u slučaju Crne Gore i verujem da bi jedna eventualna odluka za početak pregovora sa Albanijom bila doprinos Evropske unije za politike koje ona sama ukorenila na Zapadnom Balkanu. Isto možemo reći i kada govorimo o procesu liberalizacije viza na Kosovu, o potpisivanju sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje sa Kosovom, zato što su to na jedan ili drugi način investicije same Evropske unije za građane Zapadnog Balkana. Ne bi bilo pravedno i produktivno sa naše strane da postavljamo imaginativne zidove za diskriminativne politike ista koje Bušati. Razgovarao Artan Haraćija, priredila Amra Zeineli.
Ambasadoru Albanije u Beogradu Iliru Boćki uručena je protestna nota povodom izjave Edija Rame, albanskog premijera, o Kosovu i Albaniji u Srbiji, inače tumačene kao zalaganje za njihovo ujedinjenje. Do novih šumova u odnosima dve države dolazi posle kratkotrajnog otopljavanja tokom koga su ministarske delegacije potpisale nekoliko bilateralnih sporazuma, a bilo je i najava o zajedničkom konkurisanju za novčane fondove Evropske unije. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, napominjući da mu nije namera da brani vlast u Srbiji, kaže za naš program da delimično razume upućeni demarš albanskoj strani.
Mislim da ovo ne vodi u dobrom pravcu. Kao što smo imali nepotrebno zatezanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb povodom Šešelja i neki drugih stvari koje se dešavali, tako i ovde taman se učini jedan korak napred, a onda zbog nekih događaja ili izjava vratimo 2-3 koraka nazad.
Kako će se ovaj potez Srbije, odnosno protestna nota, odraziti na proces regionalne saradnje i hoće li naštetiti ipak njenom ne tako sjajnom imidžu u regionalnim okvirima?
Pa ja mislim da ne, čini mi se da bi svaka ozbiljna država, nema namjera da branim naše vlasti, niti bilo koju vlast koja je bila ovde, ali čini se da bi svaka država uradila taj potez. Mislim da je osnovni postulat Evrope bio da je prekrajanje granica u Evropi završeno i zato kažem, me priča čudi tako blaga reakcija Brisela.
Može li se ova novo nastala situacija na bilo koji način odraziti na dijalog Beograda i Prištine koji je sam po sebi već dugo u zastoju?
Mislim da je Brisel već uložio suviše veliki moralni i drugi kapital u taj dijalog i da je on previše odmakao da bi sad moglo da se to vrati unazad. Mislim da je komesarka Mogherini prilikom posete Beogradu i Prištini da je dala veoma jasne poruke da se taj proces mora ubrzati. Siguran sam da će Brisel insistirati na tome da se taj proces ne samo nastavi nego i ubrza i da se ovaj zastoj u koga je došlo što brže otkloni. Tu će Brisel mora da odigra ključnu ulogu da ponudi rešenje za zajednicu srpske opštine, jer očito da su stanovišta Beograda i Prištine tu dijametralno suprotna.
Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Privedeno više osoba zbog sumnje da su krali identitete i osnivali fantomske firme. Stanje mladića ranjenog u Severnoj Mitrovici stabilno, suspendovana trojica policajaca. Četvorica državljana BiH optužena za terorističke aktivnosti. U teškom sudaru u Maroku poginula 31 osoba. Avion s medicinskom pomoću sleteo u prestonicu Jemena. Sutra sunčano, temperatura do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry i kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez razgovarali su u Panami. Bio je to prvi zvanični susret predstavnika Sjedinjenih Država i Kube na ovako visokom nivou u više od pola veka. Sastanak je stigao u isto vrijeme kada je State Department, kako se navodi, preporučio da se Kuba skine sa liste država koje sponzorišu terorizam, priredila Biljana Jovićević.
Državni sekretar Kerry i kubanski ministar vanjskih poslova Rodriguez imali su dugu i konstruktivnu raspravu. Njih dvojica su se saglasili da su postigli napredak i da će nastaviti da rade na razrješenju otvorenih pitanja, izvijestio je o sastanku jedan visoki američki zvaničnik. Nakon ovog uslijedit će također na marginama samita u Panami narednih dana i susret američkog predsjednika Baracka Obame i kubanskog lidera Raula Castra. Obama bi također na samit sa istorijskim potencijalom mogao doći sa darovima. Očekuje se da će potvrditi da je State Department Kubu uklonio sa liste država koje sponzorišu terorizam, jedna od velikih tački sporenja dvije zemlje koja datira još iz 1982. godine. Ovo je iz perspektive Kube dobrodošao korak i prioritet kada je riječ o budućnosti, iako su smatrali da je stavljanje te zemlje na listu država koje sponzorišu terorizam uvijek bio nelegitiman potez. U svakom slučaju, potez Sjedinjenih Država je rezultat mjeseci tehničke inspekcije i bit će važan korak naprijed u našim naporima da krenemo naprijed ka boljim i plodonosnim odnosima sa Kubom, rekao je senator Ben Cardin, vodeći čovjek Senatskog komiteta za vanjske poslove. Uklanjanje sa liste država koje sponzorišu terorizam vodit će i do olakšavanja financijskih restrikcija za Kubu te mogućnosti da podižu kredite. Naravno, ovaj potez američkog predsjednika i njegove administracije nije prošao bez kritika kod kuće, prije svega kubansko-američkog predsjedničkog kandidata republikanca Teda Cruz. Sa druge strane, izvještači i analitičari odnosa u tom dijelu svijeta navode da će uklanjanje Kube sa crne liste sponzora terorizma dati novu dimenziju i odnosima Sjedinjenih Država sa Venecuelom. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro nada se da će sakupiti 10 miliona potpisa svojih građana i da će ih donijeti Obami u Panamu, kojima će od američkog predsjednika tražiti uklanjanje sankcija Sjedinjenih Država sedmorici venecuelanskih zvaničnika koji se terete za teška kršenja ljudskih prava i nasilje nad opozicionim demonstracijama. Američki predsjednik Barack Obama je pokušao da smanji tenzije sa Venecuelom uoči samita, izjavivši ipak da Sjedinjene Države ne doživljavaju Venecuelu kao prijetnju po njihovu bezbjednost. Ali mi ostajemo veoma uznemireni zbog pokušaja vlasti Venecuele da pojača zastrašivanje svojih političkih oponenata, rekao je Obama za španske medije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Povodom 16 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Fondacija Slavko Ćuruvija saopštila je da slučaj Ćuruvija ne sme biti zaključen pre nego što se u sudskom procesu konačno ne utvrdi ko je naredio, izvršio i koji su bili motivi za ubistvo. Fondacija apeluje i da se rad Komisije za istraživanje ubistva novinara nastavi dok ne budu podignute optužnice i pokrenuti postupci u kojima će se saznati ko je i po čijem nalogu ubio Dadu Vujasinović i Milana Pantića. Za ubistvo Ćuruvije, podsjetimo, optuženi su načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, glavni obavješteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da se suđenje optuženima neće završiti samo imenima ubica nego i imenima nalogodavaca.
Mi se iskreno nadamo da je podizanje optužnice u ovom slučaju samo početni korak do otkrivanja konačne istine. A ta konačna istina, iskreno želim da verujem, nije samo istina o onima koji su povukli oraz, već ono što je mnogo važnije, mislim da sam proces ubicama Slavka Ćuruvije treba da otkrije jedan ceo mehanizam koji je funkcionisao dugi niz godina, a koji se svodio na to da su postojali otuđeni centri moći u državi koji su odlučivali o životima novinara. Mislimo da bi suđenje postiglo puni efekat tek ako posluži kao jedna mogućnost da se način funkcionisanja države prema zločinima razotkrije do najsitnijih detalja. Da li će se u tome uspeti, ostaje da se vidi. Ja moram da priznam da nisam najsrećniji što se, barem prema onome što se zna u javnosti, ovaj slučaj zasniva na poznatim dokazima i eventualno novom svedočenju Milorada Ulemeka Legije, jer plašim se da to može biti teren za nove špekulacije, ali da ne prejudiciramo stvari, dakle svi sa velikom radoznalošću očekujemo šta će se čuti na suđenju i osnovna naša nada je zapravo da dobijemo ne samo imena ubica, već i imena nalogodavaca.
Vukašin Obradović, a javnost u Srbiji nedeljama unazad svedok razračunavanja po scenariju upamćenom iz najgorih godina u 90-im. Pre nešto više od mjesec dana u Novom Sadu likvidiran je osuđivani narkodiler Nenad Opačić sa svojom suprugom. Do danas nije saopšteno ko stoji za te likvidacije. Ove nedelje ubijena je još jedna osoba koju mediji također označavaju kao narkodilera. To su primjeri koji očigledno govore o brutalnom unutar mafijaškom razračunavanju koje država čini se tek nemo posmatra. Zbog čega je to tako, detaljnije u prilogu Ljubile Cvetković.
Poslednji primjer je ubistvo Jovice Radonjića, za kojeg beogradska štampa navodi da je poznat policiji po trgovanju narkoticima i da je osuđivan. Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kaže da je očigledno reč o sukobu narkogrupa.
I one se bore za tržište i to manje više postoji u svim zemljama koje imaju značajno bolji sistem nego što smo mi. Ako se pogledate dalje kako stvari stoje, onda vi u stvari vidite da cena narkotika opet ne doseže do nekih velikih cena, dakle narkotika ima dovoljno, što nije dobro. Očigledno da ima veliki broj zavisnika jer je to jako profitabilan posao i s druge strane i opšta nestašica posla. Vam govori u prilog da vi za male pare možete ne samo da nađete raznosače, nego i egzekutore.
Prema pisanju beogradskih medija, ubijeni Jovica Radonjić nekada je pripadao novosadskoj kriminalnoj grupi Firma, koju je predvodio Miladin Suvojđić, poznatiji kao Đura Mutavi, koji je za zemunski klan rasturao narkotike na teritoriji Vojvodine. Navodi se da je Radonjić 2004. priznao da je bio jedan od pripadnika Firme, ali je tvrdio da je samo prepakivao heroin i vodio knjige. Ta kriminalna grupa bila je u sukobu sa Veterničkim klanom, na čijem čelu je bio Nenad Opačić, koji je sa suprugom u februaru ubijen u Novom Sadu. Pojedini mediji navode da je ubistvo Radonjića najverovatnije osveta Veterničkog klana za ubistvo Opačića. Također u februaru u Beogradu je ubijen Goran Radoman iz Crne Gore, koga je ovdašnja štampa povezala sa jednim od kotorskih narkoklanova. Analitičari su za to ubistvo navodili da je u pitanju sukob kriminalnih grupa koje deluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. Međutim, Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo iznosi utisak da država nema pravi odgovor na ulično krvoproliće.
Poslednje godinu dana imamo niz različitih mafijaških tih sačekuša i ubistva, što znači da se neke uzbudljive stvari dešavaju u podzemlju, ali isto to znači da se oni osjećaju slobodno da takve stvari rade, da postoji velika šansa da se izvuku da prođu nekažnjeno. Sa druge strane, ako pogledamo sam sistem koji treba da funkcioniše u Srbiji što tiče bore protiv korupcije i organizovanog kriminala, vidimo da je jednu tu veliku nefunkcionalnost. Naprimjer, mi još uvijek imamo kriminalističku policiju koja je bez glave, da kažem. Znači, mi još uvijek nemamo osobu koja predvodi tu priču. Mi imamo jednu policiju koja je isto nekim konfliktima međusobnim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, uradili smo posao, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa glumac Ulix Fehmiju, govoreći o ulozi u predstavi Romeo i Julija. Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica u režiji Mike Manojlovića, uz nesumnjiv umetnički dobije i onaj širi društveno-politički značaj. Rađen u prvoj srpskoj albanskoj koprodukciji uz glumce iz različitih država koji govore na dva jezika, komad odražava duboke podele koje i dalje postoje u ovom delu Balkana i poziva na dijalog i razumevanje. U razgovoru sa Ivo Martinović, Ulix Fehmiju govori o motivima za učešće u ovom projektu, o svom ocu, glumačkoj legendi Bekimu Fehmiju i godinama ratova i razaranja.
Ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije. Ja sam je također kao mladi glumac izgubio zato što u trenutku kad sam ja kretao da se razvijam kao glumac, on se kao glumac gasio, a oko nas je sve goralo. Ja sam se također osjećao u tom trenutku potpuno besmisleno na pozorišnoj sceni u Beogradu, dok je 100 km odavde goreo Vukovar. Ja apsolutno verujem da pojedinci i te kako mogu menjati stvari. I ja se veoma nadam da ovaj naš mali, ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu i te kako se zove ono što se konju stavi da ne može da vidi ni levo ni desno, mi smo uradili posao. Nije nemoguće. Ja mislim da smo kroz jedan nesavršen period, ali ipak moguć, ipak živeli nekakvih skoro dobrih 40 i kusur godina u nekakvom zajedništvu. Pa evo, sama činjenica da smo, jel, da smo učestvovali u ovom projektu pre 20 godina je bilo, znači, apsolutno i potpuno nezamislivo.
Nema prevoda, jel imate utisak da vas je publika razumela?
Ja sam veoma mislio o tome da li treba imati prevoda ili ne. Miki je apsolutno smatrao da ne. Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Nije. O tome se i radi. Znači, mi ovde, jel, nažalost, znači, imamo srpsko-albanski odnos, a onda imamo sve druge nesporazume sa susedima sa drugih strana, gde se odlično jezički razumemo, a možda su nam sukobi još krvaviji i još strašniji. Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri, posle 40 ili 50 filmskih uloga i ne znam nija koliko pozorišnih uloga, izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. Za mene, a znam da bi sigurno i za njega, itekako značilo da sam ja dobio priliku i ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku. Znam da smo napravili ozbiljnu i značajnu predstavu, ozbiljan i značajan umetnički čin. I to je najvažnije svega što se ovde dogodilo.
Ceo intervju sa Uliksom Fehmijevom možete slušati u nedelju 12. aprila u emisiji od 9.30 i čitati na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na Veliki petak većina pravoslavnih porodica u Srbiji farba uskršnja jaja. Radmila Tucović iz Gostilja rekla je našoj Novki Ilić da je ofarbala čak 100 jaja za svoje unuke, praunuke, ćerke i snahe.
U nedelju za Uskrs dolaze gosti pa treba imati dosta farbanih jaja. Sve je kod ove domaćice prirodno i ukrasi za šaranje jaja i boja.
Bojim 100 komada, imam 6 unučadi, 5 praunučadi, zetove, ćerke, snaje, jaja šaram sa travkama, liščicama, deteline, sa cveća raznoga, u lukovini bojim. Da stavim od retki džak, od paprike, od tako, i onda to vežem, kada ste i šaram, i onda posle kad i šaram sve, onda uzem te bojim u lukovinu.
Prvo jaje koje se ofarba izdvaja se. Ono je čuvar kuće i porodice i ostavlja se do sljedećeg Uskrsa.
Te godinu dana bude čuvar kuće i onda kad bude na Vaskrs izutra, ja njega ili zakopam pod kalem ili negde ga stavim, a drugo stavim zbog omladine, zbog zdravlja i zbog svega.
Na kraju Radmila nam kaže, zadovoljstvo joj je farbanje jaja i to je najvažniji posao za Uskrs. Uz farbana jaja doći će i malo svečaniji ručak, ali prvo će se na uskršnje jutro poslužiti jajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kraj emisije, još jedan pregled najvažnijih vesti i privedeno više osoba zbog sumnje da su krali identitete i osnivali fantomske firme. Stanje mladića ranjenog u Severnoj Mitrovici stabilno, suspendovana trojica policajaca. Četvorica državljana BiH optužena za terorističke aktivnosti. U teškom sudaru u Maroku poginula 31 osoba. Češki predsjednik putuje u Moskvu, ali neće prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pobede. Sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. bilo sve od popodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Nenad Branković i Milan Nešić, koji vam žele prijatan dan.